Campus FM jippreżenta Għalġid tas-Soċjetà. Sensiela ta' programmi imtella mill-Osservatorju Nazzjonali għall-għajxin b'dinjeta. Produzzjoni u preżentazzjoni tal-Professur Carmel Borch.
Nisellem is-semija kollha ta' Campus FM u nistedinu għall-programmi ieħor fis-sensiela għall-ġid tas-soċjetà. Il-ġimgħa l-oħra intervistajna l-eċċellenza tagħha Maria Louise Coleiro Preca bir-raġun li nintervistawha fil-bidu għaliex din il-fondazzjoni hija intimament marbuta mal-Presidenza. Llum il-konverzazzjoni tiegħi se tkun mad-Direttur Ġenerali ta' din il-fondazzjoni, Dr. Ruth Farrugia, li mhux biss hija Direttur Ġenerali ma jkoll kollega tagħna fl-Università ta' Malta. Qed nenfasizza dan il-punt il għaliex il-preżenza tal-akkademiċi fiħdan din il-fondazzjoni hija waħda qawwija. Ruth insellimlek. Nirringrazzjak mhux biss tal-għajt l-istedina tiegħi imma wkoll nirringrazzjak f'isem il-kollegi tiegħi ta' ġid kbir li qed tagħmel din il-fondazzjoni. X'xogħol huwa mhux biss kbir fil-kwantità imma wkoll nista' ngħid għax jiena qrib ta' din il-fondazzjoni kbir ukoll fil-kwalità. Ta' dan nirringrazzjak.
Grazzi ħafna ħafna li qed tgħidlek. Vera nirringrazzjak u nixtieq ukoll jiġifieri nieħu l-opportunità illi nuri l-apprezzament tal-membri l-oħra tal-fondazzjoni għax kif taf inti qegħdin ħafna ta' din l-inizjattiva li ħadt inti għan-nom tal-osservatorju biex dawn il-programmi jisiru għaliex kif qed tgħid int nagħmlu ħafna ħafna xogħol. Però l-outreach tagħna kif nilqu n-nies forsi mhux dejjem dak li aħna nixtiequ, għadna fil-bidu, iltqajna ma' ħafna nies kif qed inti, jiġifieri f'dawn l-ewwel sentejn iltqajna ma' iktar minn 10,000 ruħ, mhux ċajta. Però xorta hemm iktar nies hemm barra li rridu niltaqgħu magħhom.
Ekku. Issa jiena f'Ġunju tal-2014 flimkien ma' ħafna nies oħrajn konna preżenti għal inaugurazzjoni ta' din il-fondazzjoni u mill-punt vantaġġuż li kont stajt ninnota tnejn in-nies partikolarment u mill-qari tal-uċieq tagħhom stajt ninduna li dawn in-nies kienu verament sodisfatti, ferħanin bl-inaugurazzjoni ta' din il-fondazzjoni. Ovvjament, wieħed waħda minnhom kienet l-eċċellenza u l-oħra kienet inti. Stajt nara minn wiċkom sens qawwi ta' soddisfazzjoni mħallat ukoll ma' ansjetà forsi jiġvera ta' x'ħa jiġri issa li inawgurajna din il-fondazzjoni. Forsi toħodna daqsxejn għall-ġenesi tal-fondazzjoni dak is-sens ta' soddisfazzjon x'jirrifletti.
Grazzi ta' dan, Iva, wiċċi sfortunatament jiġifieri poker qatt ma kien forte tiegħi għall-avukat mhix ħaġa tajba li jkollok wiċċekjuri kollox imbekku. Iva, naħseb wieħed mill-iktar affarijiet importanti għall-eċċellenza tagħha kif indubjament irreferita lih il-ġimgħa li għaddiet kien illi ridet il-Presidenza tagħha ikolla struttura u ikolla qotja konkreta lis-soċjetà kollha kemm hi. U kien għall-qalba ħafna u għadu għall-qalba ħafna il-ġid tas-soċjetà, ta' kull persuna fis-soċjetà, ġejja minn fejn ġejja, tal-imma nazzjonalità hi, kif minn fejn ġiet, ma jimpurtax. Basta li n-nies li jgħixu f'Malta u għawdex isibu il-ġid. U meta bdejna nitkellmu dwar modi kif il-Presidenza tagħha tista' tagħti kontribut konkret, dak kien wieħed mis-soluzzjonijiet jew mill-ideat. U allura għadna bil-qiegħda u bdejna nfasslu din l-imbirka fondazzjoni. U fil-fatt kombinazzjoni ftit xurilu ħareġ l-ewwel rapport tagħna u kelli nikteb taf kif xi ħaġa żgħira dwar kif bdiet il-ġenesi kif qed inti tajjeb. U hekk bdejt ngħid, jiġifieri okej, f'moħħi kelli qafas, il-President żgur ukoll kellha, però ir-realtà u x'tbitter ma jmorrux flimkien ħafna drabi. U dak is-sabiħ tal-fondazzjoni illi matul dawn is-sentejn kibret u żvolġiet u żviluppat sforz ta' nies li tqajna magħhom. Għax il-fondazzjoni hija kollha dwar in-nies. Fil-bidu tagħha għamilna ethos, iddeċidejna l-valuri prinċipali li għandu jkun hemm wara kull ħaġa li nagħmlu. U l-iktar ħaġa importanti għalina kienet li n-nies kull persuna li niltaqgħu magħha tħossha komda meta titkellem magħna. U aħna nuru rispett leja. Jiġifieri dita safe respectful spaces hija l-iktar ħaġa kruċjali f'dak li nagħmlu.
Jiġifieri bażikament il-fondazzjoni isservi ta' spazju sikur għan-nies mhux biss biex jiltaqgħu imma biex jesprimu ruhom mod li normalment forsi ma jisprimux ruħa, mux vera.
Diki, għax kif qettejt ħafna drabi.
Spazju ta' kien, nistanajdu
bil-Malti. Ħafna drabi in-nies, aħna nejxu f-soċjetà li musa ninħeba wara subajja, ħafna drabi hija polarizzata ħafna, għal-raġuni jew oħra. U kellna diversi laqgħat tan-nies fej kien hemm ċerti persuni. U ma ħassuhomx komdi jitkellmu. U wara ġew isaqsu jew lili jew tat-tim, isma' dawn nies dejjem se jkunu f'dawn il-laqgħat. U meta jkunu jafu li fil-fatt se jkun hemm wisa għalihom biex jitkellmu mingħajr ma ħadd jiġġudikhom, forsi ħares lihom bl-ikraħ, forsi jgħaddi xi kumment fuqhom, forsi huma stess il-perception tagħhom jimmaġinaw li daw se jużaw l-informazzjoni kontra tagħhom jew kontra l-familja tagħhom. Meta wieħed jassigurhom li l-informazzjoni hija verament sikura, jitkellmu. Fil-fatt l-affarijiet li qalu dan nies f'dawn l-aħħar sentej. Amazing, ġifiri jiena niskanta kif nisu ħossuhom daqshekk komdi jgħidu li jgħidu. U jħossuhom ukoll tajbin wara li jgħiduh. Għax hemm element terapeutika fiha di. Issa nuża l-kelma vera lus, ġifiri jiena ma niġix.
Katarsi kważi.
Manki ta' tama. Pereżempju qed niftakar jien naf flaqat partikolari li kellna matul is-sentej, pereżempju nisa li għaddhom violenza domestika. Laqalihom biex jaqsmu magħna x'ġabilhom il-ġid. Min dik l-esperienza. Għax aħna nippruvaw kemm jista' jkun ma noqgħodux nisimgħu gar. L-idea mhix hekk, l-idea hi isma skopri xi ġib il-ġid biex ħadd ieħor jitħajjar minna u forsi jagħmel l-istess jekk tapplikali. Jiġifieri daw in-nisa ġew u qalulna isma' qalu lil xulxin mhux lilna, lil xulxin, isma' jiena biex għaddejt minna dik sibt il-wens mingħand it-tali, sibt appoġġ mingħand din il-persuna, irnexxieni nitkellem dwar dak li għaddejt minnu ma' XYZ. U tgħidx kemm tħajru minn xulxin u talmu mingħand xulxin u ħarġu minkejja li kien suġġett heavy ħafna, vera qed iħossuhom tajjeb. L-istess u tieni waħda biss nieqaf għax inkella nkompli nkarika għal dejjem. Laqgħajna l-ġenituri ta' tfal u tfal infushom li għandhom disabilità mentali u fiżika severa ħafna. Irranġajna il-palazz tal-Verdala għax il-President ġeneruża ħafna u tħallina nużaw it-tlet palazzi. Irranġajna il-palazz ta' Verdala b'mod li kien hemm spazju għal music therapy u kienna professjonisti li ġew dakinhar, extrasensory room, kien hemm trampolin u physical exercise, kien hemm erba. U raba waħda kienet storytelling, kien ix-xitwa u irranġajna l-kamra kienet isha Winter Wonderland bl-snow u hekk insomma. U tkellimna dwar xi ġib il-ġid lil dawn it-tfal. U l-ġenituri qalulna l-ewwel darba li xi ħadd saqsihom din il-mistoqsija, għax normalment xem sejr ħażin, kif nistgħu nagħmlu di, taf kif, mentri il-ġenituri għadu jgħidulna. Pereżempju kif uħut minnhom vera jħobbu l-mużika, it-tfal u tgħidx kemm jieħdu gost, iħobbu jmorru jomu, tgħidx kemm ħaġa sabiħa u ta' ġita lihom meta jirnexxilhom imorru swimming pool. Dawn it-tip ta' affarijiet u kull ġenitur jieħu gost jitkellem dwar il-pożittiv fit-tfal tiegħu. Jekk għandek tfal li għandhom abilitajiet differenti, mhux anki huma jieħdu gost. Jiġifieri di ħaġa kruċjali ħafna lina. Ukoll li għamilna naħseb irnexxilna inġelu n-nies jaħsbu dwar ġid, well-being. Naf li translation ma tantx feliċi u inti taf daqsi kemm domna inħablu moħna biex nippruvaw nsibu kelma, imma ġġid tas-soċjetà u well-being forsi qarbu. Ħafna nies ma kinux jaħsbu dwarha fil-fatt fil-bidu niftakar l-ewwel laqgħat kienu jħarsu lejk u jgħidulek x'taħba di well-being. Ok, kif qed inħossni, jekk kienix kontent, jekk kienix sikur. U fil-fatt li ħareġ b'mod interessanti ħafna kien illi saqsi kemm is-saqsi fuq tliet affarijiet teżisti il-ġid tal-Maltin, ir-relazzjoni li għandhom mal-oħrajn, ġid materjali fis-sens tal-introjtu tagħhom. Ma jitħajrux ikunu miljonarji, però jixtiqu li kollhom biżejjed biex ma jinkwetawx dwar minn fejġejja l-ikla tal-għada, per eżempju, jew il-pilloli li għandhom bżonn jixtru. U t-tielet waħda li għalija qatt ma maġinajt se tkun daqshekk importanti kien l-ambjent. Il-ħin kollu n-nies jitkellmu fuq l-ambjent u t-tfal in partikolari.
Ekku. Ruth, m'hemmx dubju li l-President kienet ġejja minn tradizzjoni ta' leġislattiv u ta' eżekuttiv. X'ħaġa li l-fondazzjoni s'intendi m'għandix dawn l-elementi. Fil-ġenesi tal-fondazzjoni, ġifier meta kontu qed intaqsbu dwar it-twaqqif ta' din fondazzjoni. Din tajtu kasa il-fatt li mingħajr eżekuttiv forsi u mingħajr il-leġislattiv kien se jkollha inqas effett bħala fondazzjoni.
Da' punt vera importanti, Carmel, grazzi li qed qajmu. Iva, ħsibna ħafna dwarha u frustranti ftit u li ikollok dawn l-idea tu mod kif twettaqhom u ma tistax iġibhom fis-seħħ, però fil-fatt hemm mod kif. U allura l-istruttura tal-fondazzjoni żviluppat b'mod fejn għandna n-nies qed jagħtuna l-idejat tagħhom u jaqsmu magħna x-xewqat tagħhom. U entitajiet akademiċi il-maġġoranza tagħhom jiġifieri bbażati fl-akademiċi li jaħdmu l-università li naħdmu magħhom, li huma mbagħad jarblu ftit iktar b'mod akademiku, però b'mod ukoll kostruttiv dwar kif dawn ix-xewqat jistgħu jsiru ħaġa li tbiddel il-politika. Pereżempju, r-riċerka li għamilt inti dwar persuni li jitilqu mill-iskola fi żmien bikri. Daka importanti ħafna, daka jinkwieta lil ħafna nies bħala mhux biss kif tħossok per se ġifieri li tlaqt mill-iskola fi żmien bikri, imma wkoll x'impatt dik ikollha fuq is-saħħa tiegħek, fuq l-introjtu tiegħek, fuq ir-relazzjonijiet tiegħek, dawk l-affarijiet. U allura l-inkwiet tan-nies, inkwiet kelma kbira wis, it-tħassib tan-nies jiġi tradott f'xi ħaġa illi tista' ssarrafha f'riżultati u f'rakkomandazzjonijiet minn akademiku jew minn grupp ta' akademiċi li mbagħad imur lura għal policy maker. Għax min ifassal politika irid jaħseb dwar dawn l-affarijiet. U interessanti illi sissa aħna ġejna mitluba immorru il-Social Affairs Committee u l-Family Affairs Committee tal-Parlament darbtejn. Però il-biraħ l-ula talbuna pereżempju opinjoni dwar suġġett partikolari. Jiġifieri nafu li aħna qed dan ix-xogħol u jixti u jkunu jafu. U aħna għalina da vera soddisfazzjon. Illi aħna għandna subajna fuq il-polz ta' x'qed jaħsbu n-nies qed nagħmlu xogħol akademiku fuqu u isu ċirku jingħala u jerġa' jmur lura għand min jista' jagħmel differenza fl-eżekuttiv.
Issa fondazzjoni bħal din ma tistax teżisti u tibqa' biċċa waħda jekk ma jkollix sistema u qafas ta' valuri. Forsi nitkellmu daqsxejn dwar dan il-qafas ta' valuri u kif dan il-qafas jiddistingwi fondazzjonijiet oħrajn.
Yes, mela le. L-idea kollha tal-fondazzjoni kif qed tlek fil-bidu hija li kull individwu huwa differenti. Aħna niddejqu ħafna li nġibu lil kulħadd f'keffa waħda. Persuni għandhom bżonnijiet differenti, għandhom idejat differenti, perspettiva. Aħna konxi ħafna li għaw ħafna minoritajiet Malta għal diversi raġunijiet, emmin uħossu vera mwarrab, emmin ma jinstemax, emmin jinstema iktar minn persuna oħra. Aħna nippruvaw ħafna nagħmlu l-wisa. Ġifieri waħda mill-valuri kruċjali għalina hi illi n-nies huma differenti, ħaqhom jinstemgħu u jinstemgħu kif iridu huma. Jiġifieri jekk inti għandek diżabilità u ma tistax tinstema bl-istess mod ta' persuna li m'għandux, aħna rridu nagħmlu l-isforz biex nisimgħuk.
Bl-Ingliż, on their own terms.
Exactly, on their terms, ekku. Jekk inti persuna illi temmen mod u mhux mod ieħor, allura jien irid nagħmel l-ispazju biex nisimek. Jekk nista' nsemmi, pereżempju.
Usmi ħattif, mhux sempliċement tifhem.
Kif qed tgħid, ħattif ekku. Pereżempju laqgħajna id-denominazzjonijiet li għaw Malta. Jina ħaġa tal-iskantament irtqajt ma nisl ma konċ naf li jeżistu, ma konċ naf li għaw komunità pagana, per eżempju, ma konċ naf li għaw daqshekk komunitajiet kristjani. Hemm xi 27 mhux ċajta. Insomma, laqgħajnihom kollha. U issa bih kien li huma wkoll ma kienux iltaqgħu ma' xulxin. Kienet l-ewwel darba li qatt kienu f'kamra waħda qed jiltaqgħu. U kienna pereżempju ta' denominazzjoni waħda tgħid il-laħwa ili biex niltaqa' ma' tali persuna ma nafx kemm u jagħmlu kuntatt ma' xulxin. Għax fl-ethos tagħna aħna inħarsu lejna nfusna ħafna bħala facilitators. Aħna nieħdu gost.
Medjaturi.
Aha, li nġibu n-nies flimkien. Dan ukoll pereżempju bix-xogħol tagħna tal-platforms. Sissa irnexxinna nġibu żewġ gruppi ta' NGOs flimkien. Wieħed minnhom huwa tal-NGOs li għandhom x'jaqsmu ma' persuni li għandhom issues ta' saħħa mentali. Illi skoprow li għandhom ħafna issues inkomuni u flimkien fl-għaqda hemm ħafna saħħa. U hemm platform ieħor għal persuni li qed ifittxu l-azil jew li għandhom status ta' refugjat. Mhux l-NGOs li jaħdmu magħhom. Dak hemm umbrella hemm platform għalihom. Dawn huma n-nies infushom, jiġifieri bħalissa hemm seba' qdiet differenti ħafna. U se jizdit wieħed dal-waqt minn għawdex.
Dan huwa ovvjament root suġġett li nixtieq inkompli niżvolġi, però għannamlu waqfa. Mela inkomplu bis-suġġett. Kalkom li jittisimaw il-program għal-ġit ta' soċieta, program imtella mill-Osservatorju Nazzjonali għal-lejxin dinjita. Miħaj illum għandi l-direttur ġenerali ta' din il-fondazzjoni, Dr. Ruth Farrugia. Ruth, konna din nitkellmu dwar l-itos tal-fondazzjoni.
Ekku, iva, l-ideja tal-konsultazzjoni u tal-riċerka li konna qed ngħidu li fil-fatt il-fondazzjoni tara lila n-nifisa bħala facilitator, intużajt il-kelma mediatur, imma bħala entità li tagħmel il-wisa għal min għandu dritt li jinstema u dak huwa kulħadd. Semmejt iż-żewġ platforms li għandna u dawk vera qed jagħmlu xogħol sabiħ, l-istess jiġifieri aħna kull ma nagħmlu nifirxulhom nagħmluhom il-wisa biex jiltaqgħu u aħna tikom eżempju konkret, pereżempju l-Asylum Seekers Platform iddeċidew li xtaqgħu jkunu jafu iktar dwar l-edukazzjoni. Allura laqgħajnihom mal-persuni li jipprovdu edukazzjoni mal-persuni li jarfu il-kwalifiki u laqgħajnihom magħhom. Iltaqgħu ma' persuni mid-dinja tas-saħħa. Iltaqgħu ma' trade unions. Iltaqgħu ma' dawn in-nies biex ikunu jafu informazzjoni illi huwa dritt tagħhom li jkunu jafuh. L-istess tal-Mental Health Platform għandhom lista ta' xewqat. Iddeċidew li jagħmluhom flimkien, iddeċidew li jagħmlu priority list. Aħna kull ma nagħmlu nippruvaw natuhom l-appoġġ, jiġifieri jekk huma għandhom bżonn jiltaqgħu ma' tali persuna jew jippreżentaw l-informazzjoni tagħhom li tali persuna, aħna nippruvaw ngħinuhom biex jaslu għal dak it-tir. L-unika ħaġa naħseb li ma nagħmlux, għax qed insemmi l-positives kollha u hija fin-natura tiegħi li nagħmel hekk, ma l-ħaġa li ma nagħmlux hija ma naċċettawx li persuni jiġu esklużi. Jien personalment għandi problema kbira li xi ħadd jgħidlek isma' jiena nħalli t-tali barra minħabba preġudizzju jew minħabba intolleranza u bħala tim insertajna kollha hekk ukoll biex insertajna hekk aħna x'aħna tim varju backgrounds varji ħafna.
Ma nimmaġinax li fondazzjoni li għandha sens qawwi ta' valuri. Se tażel nies li m'għandhomx dawn il-valuri għalhekk mhux insertaw le. Mażla.
Mażuli, ekku, hemm mażla deċiża ħafna. L-idea l-ethos tal-fondazzjoni hija li wieħed dejjem jikkonsulta. Jiġifieri aħna nagħmlu ħafna brainstorming bħala tim, għandna ħafna idejat żbieħ, però fl-aħħar mill-aħħar aħna rridu nkunu nafu in-nies x'jaħsbu. Inut li naħsbu aħna u rridu inwiżnu dak li naħsbu aħna, dak li jaħsbu huma u ovvjament il-viżjoni tal-eċċellenza tagħha, x'dawk kollha jridu jiġu flimkien. Ġieli darba kull sitt xhur. L-eċċellenza tlaqa board li m'għandix dubju semmitu l-ġimgħa li għaddiet, Board of Governors, fejn hemm nies li kienu presidenti, nies li kienu prim ministri, ir-rettur tal-università u dawk jagħtu pariri. Jiġifieri aħna ngħidulhom isma' aħna f'dawn is-sitxur għamilna hekk, fis-sitxur li ġejjin għamilna hekk, jekk għandkom idejat u dejjem ikollhom idejat tajbin ħafna dwar kif nistgħu intejbu dak li d-delivery li qegħdin nagħmlu jew l-impatt ta' dak li qegħdin nagħmlu ejdulna biex inkomplu namluha. Per eżempju, l-fat li jem ir-rettur ex officio fuq dan il-Board of Governors importanti ħafna. Ir-rettur li għadu kif spiċċa kien attiv ħafna fil-Board of Governors u permezz tiegħu kienna ħafna kuntatti ma' persuni li jaħdmu l-università. U r-rettur il-ġdid l-istess ġi għall-ewwel laqgħa u esprima l-istess xogħol. Jiġifieri aħna komfortati ħafna b'din. U parti mill-ethos tagħna huwa li nagħmlu din il-qabża mill-lerf aħna nsejħulu ta' triq ta' nies, ekku, ma' l-erf akademiku. U t-nejn irridu jiġu fl-imkien. Per eżempju, namlu ħafna proġetti li involvu action research. Per eżempju, palissa għaddeja biċċa riċerka vera interessanti fejn qed iħarsu lejn persuni f'tliet villaġġi f'Malta u liema spazju huma jidentifikaw bħala sikur. Jiġifieri, jekk inti għandek disabilità, jekk inti gay, jekk inti anzjan, jekk inti tifel żgħir, jekk inti minn pajjiż fej il-ġilda tiegħek hija skura, jekk inti asylum seeker ukoll għax mhux neċessarjament it-tnejn imorru flimkien. Inti tħossok komdu kull imkien f'dan il-post, hemm toroq li ma tgħaddix minnhom. Dawn it-tip ta' affarijiet qegħdin fl-ewwel fażi tal-proġett u l-informazzjoni vera interessanti, għax aħna nħarsu lejna dejjem bħala soċjetà inklusiva ħafna. Però xi kultant m'aħniex, xi kultant għandna dawn il-perceptions li ċerti nies imwarbuhom dik kontra l-ethos tal-fondazzjoni.
Forsi sintesi li forsi ma tagħmilx ġustizzja għal kumplessità li titkellem dwarha inti. Bażikament il-fondazzjoni hija tipprovdi biex ngħidu hekk spazji multipliċi għax mhux spazju wieħed. Fejn id-dialogu bejn vuċijiet differenti jista' jseħħ. Mhux hekk qegħdin nitkellmu il-fondazzjoni bħala sintesi qegħdin nitkellmu. Ġifier pedagogikament id-dialogu huwa kruċjali mhux vera.
U għal il-qofol, jekk ma niddialogawx u niddialogaw b'mod rispettuż u sikur, allura ma nistgħux nimxu. Kieku aħna ninqaflu, pereżempju jekk itħares lej wieħed mill-fora li għandna diversi fora biex niltaqgħu man-nies, huwa dwar il-komunità. U li jiġri f'dak il-forum, il-forum imur barra. Imur f'pjazza, imur fuq il-campus, imur fejħed il-baħar u jitkellem man-nies. U aħna ġenwinament jinteressana minn dak li jgħidu n-nies. Issa l-problema li semmejt inti qabeli li minkejja li ġenwinament jinteressana mhux dejjem nistgħu nagħtu delivery. Illi il-persuni li jiġu jimmaġinaw li se jieħdu, għalhekk nagħmlu aċċara ħafna, illi aħna li qed nagħmlu konsultazzjoni. Policy recommendations nagħmlu, da żgur li nagħmlu. Però ma jfissirx li aħna jekk inti trid X se nġiblek X, għax aħna m'aħniex eżekuttivi.
Ekku. Mela, biex inkomplu nsaħħu s-sintesi qegħdin nitkellmu fuq pedagoġija marbuta madwar id-dialogu, dialogu li se jsir bilan. U l-għan huwa il-ġid ta' soċjetà. Bażikament qegħdin nitkellmu l-possibilità miftuħa it-tama ta' trasformazzjoni fil-proċess ġvera ta' dan id-dialogu. Issa ovvjament l-ethos waħdu huwa importanti tina l-qafas tal-prinċipju u valuri, però mbagħad jibdew ġejjin l-objettivi aktar speċifiċi tal-fondazzjoni forsi nitkellmu u nikkonkludu hemm illum b'dan il-programm.
Okay. L-objettivi jerġgħu jorbtu ma l-istess idea però, għax l-objettiv huwa biex wieħed jaraf il-ġid, jippromovih u jikkultivah fuq dawk it-tliet affarijiet. Jiġifieri jekk insaqsu mit persuna xi jġiblu l-ġid, mhux se jkun għall-istess risposta, però kif qed qabel ħaġa tal-iskantament dejjem induru fuq l-istess tliet affarijiet. Ir-relazzjonijiet ta' bejn in-nies, l-ammont ta' introjtu li għandek biex tgħix ħajja deċenti, is-saħħa mentali wkoll ma semmejtix qabel però dik importanti mhux is-saħħa ġenerali, partikolarment is-saħħa mentali u l-ambjent li ħafna drabi jorbtu flimkien. Dawk l-oġġettivi aħna nippruvaw nagħmluhom fis-seħħ b'diversi proġetti, pereżempju tas-saħħa mentali u tal-ambjent. Hemm proġett bħalissa dej jismu Sanctuary. U għadwar, mhux biż dawk it-tnejn, u għadwar aċċess għall-ikel, u għadwar spazju fil-ġnien fejn inti tħossok komdu, multisensory garden, ġnien li nispera nilħu ftejjim se jitranġa Mount Carmel, fej in-nies u l-raba tagħhom jistgħu jużaw dak l-ispazju biex iħossuhom tajjeb. L-oġġettivi dejjem huma marbutin madwar l-istess ħaġa, mela nafu xi ġib il-ġid. Nagħtu l-wissa lin-nies biex jaqsmu ma' xurxin, xi jaħdem u x'ma jaħdemx, u mbagħad aħna stess inkatruh. Per eżempju, ħaġa li qed nagħmlu bħalissa, waħda mill-affarijiet li qed nagħmlu bħalissa tikkonċern tfal. Il-President għadha kif nidiet kunsill għat-tfal. Aħna nħossu ħafna illi t-tfal għandhom ħafna xi jagħtu, ħafna xi jgħidu, ma tantx nagħtu kasom, sinċerament, inħoss illi ħafna drabi ismih ta' tfal huwa lip service iktar milli xi ħaġa konkreta, allura aħna ddeċidejna li nibdew. L-oġġettiv, wieħed mill-oġġettivi tagħna huwa li nisimgħu ġenwinament, li nisimgħuhom ġenwinament. Hemm dan il-kunsill li ħareġ mis-Secret Garden Project. Aħna kenna President Secret Garden Project, nispera li kollok ċans li tintervista nies li mexxew dan. U kenna tfal attivi ħafna, daw kienu fil-maġġoranza tfal ta' bejn 7 u 11 sena. U dawn it-tfal għandhom affarijiet vera żbieħ u utli x'jaqsmu ma' kulħadd. Aħna għedna isma bħala fondazzjoni jekk verament nemmnu fiha di. U l-objettiv tagħna huwa li dawn it-tfal nagħtuhom l-ispazju u ngħinuhom ukoll biex jieħdu l-ispazju għax mhux nagħtu. Dritt tagħhom li jieħdu.
Importanti, eh? Dritt tagħhom li ħobni smaħħa.
Ekku.
Nagħtu vuċi, nagħtu l-ispazju,
qed tifhem? Huwa dritt.
Ekku.
Imma biex inti tasal f'dak il-post fejn tagħti dak id-dritt, it-tfal iridu jarfu li jistgħu jieħduh.
Ekku.
U ħafna drabi mhumiex f'dak il-post, l-istess però tapplika għall-platforms. Il-platforms ma kinux jafu li kellhom id-dritt jagħmlu dawn l-affarijiet. Jiġifieri nerġgħu l-objettiv tagħna dejjem hu apparti dawk it-tlet issues marbutin madwar il-ġid facilitation li aħna nagħmluha iktar faċli għan-nies li jagħmlu dak li huwa dritt tagħhom. Nitkellmu ħafna dwar drittijiet. Nużaw soft approach kemm jista' jkun, imma d-drittijiet huma fondamentali għal kull ma tagħmel il-fondazzjoni.
Ħaniqfu għawru tal-lum, ġemad diħla se nerġaw niltaqgħu.
Grazzi ħafna.
Biex inkomplu din il-konverzazzjoni, fej hemmhekk se niffukaw iktar fuq l-istruttura enormi, għaliex ovvjament trid organizzazzjoni kbira biex twettaq dawn il-proġetti kollha dan il-ħlim biex ngħidu hekk kollu. Okay? U forsi nitkellmu wkoll dwar proġetti li għandkom f'moħħkom u attivitajiet li għandkom f'moħħkom għal tliet xhur li ġejjin.
Iva, minn qalbi nirringrazzjak.
Xej, grazzi Rut mhix ġdid jiena ma baqgħix eħli f'nagħmel appuntamenti ieħor. Ma s-semmija tagħna għal dan il-programm għal ġid tas-soċjetà. Fil-waqt li wkoll nirringrazzja lis-Sur Samwel Attart, it-tekniku ta' dan il-programm.
Għadkom kemm smajtu għal ġid tas-soċjetà. Silsila ta' programmi imtella mill-Osservatorju Nazzjonali għall-għajxin b'dinjetà. Bi-produzzjoni u prezentazzjoni tal-professur Carmel Borch.